Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 փետրվարի 9-ն է, ազգային ժողովի օրակարգում Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրությունը, իմ քայլը բացատրում է արտահերտ ընտրությունների հարցում դիրքորոշման փոփոխությունը, արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը հայկական անօթաչուների մասին, Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը, ԱԱՑ-ն տեղեկությունները հրապարակում զարհուրելի խաբեության մասին, միջազգային անդրադարձ Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ վեճը, դիվանագիտական ճգնաժամ է առաջացնում Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև, Ամերիկա-Իրան ինչ տեղաշարժ կլինի երկու երկրների հարաբերություններում, Ամերիկայում էլ են դատում նախկին նախագահին, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն Արցախում իրականացվելիք խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման վերաբերյալ, Facebook-ի իրեջում գրել է վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը։ Շաբաթ օրը կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի երկկողմ աշխատանքային խմբի հեռավար նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են երկաթուղային ավտոտրանսպորտային և համակցված փոխադրումների հետ կապված հարցերը, դիտարկվել են տարածաշրջանում գոյություն ունեցող երկաթուղային ցանցի վիճակին, ավտոմոբիլային հաղորդակցության ուղիների հնարավորությունները, կողմերը փոխանակվել են նախնական տեսակետներով, Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները հուսով են, որ Հայաստան-Ադրբեջան ճանապարհների ապաշարջափակումը դրական ազդեցություն կթողնի տնտեսության վրա։ Փետրվարի 8-ին մեկնարկել է Արցախի պաշտպանության բանակի 2021 թվականի ձմեռային զորակոչը։ Այս մասին հաղորդագրությունում նշված է, որ առկա են բոլոր նախադրյալները, հետ պատերազմական շրջանի առաջին զորակոչը բարձր մակարդակով իրականացնելու և բանակի ստորաբաժանումները համալրելու համար։ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Հայաստանին մեղադրելով գրեթե 30 տարիների, ինչպես նաև վերջին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական տարածքներում մարդու իրավունքները խախտելու, մարդկային և նյութական վնասներ պատճառելու համար։ Ավելի վաղ Հայաստանն էր գանգատ ներկայացրել Ադրբեջանի դեմ։ Այսօր ԱՄՆ-ի Սենատում մեկնարկելու է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը, նա մեղադրվում է խռովություն հրարելու մեջ հունվարի 6-ին, երբ Թրամփը դեռ նախագահի պաշտոնում էր, Սպիտակ տան մոտ հանրահավաք էր հրավիրել, որից հետո ցուցարարները գրոհեցին կոնգրեսի շենքը։ Այդ պահին կոնգրեսը լսում էր նախագահական ընտրությունների արդյունքները վերջնականապես հաստատելու հարցը։ Սա Թրամփին իմպիչմենտի ենթարկելու երկրորդ փորձն է, նման բան ԱՄՆ-ի պատմության մեջ տեղի չի ունեցել, սա միակ դեպքն է։ Մյանմայում նախկին անվանումը Բիրմա, այսօր ևս հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, բողոքելով երկրում իրականացված ռազմական հեղաշրջման դեմ, ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ ուժ և ջրանետ մեքենա է կիրառել։ Մյանմայում հեղաշրջման առաջին օրերի վախը հաղթահարած հազարավոր քաղաքացիներ վերջին օրերին համարձակորեն դուրս են գալիս փողոցներ, բողոքելով հեղաշրջման դեմ։ Իլոն Մասկի Տեսլա ընկերությունը 1.5 միլիարդ դոլարի բիտքոին է գնել և նման խոշոր ներդրման արդյունքում բիտքոինի կուրսը բարձրացել է նոր ռեկորդային մակարդակի։ Իլոն Մասկը նույնիսկ մտադիր է առաջիկայում Տեսլա էլեկտրական մեքենաները վաճառել նաև բիտքոինով։ Միլիարդատեր Իլոն Մասկը կարող է իրեն նման համարձակ քայլեր թույլ տալ, միայն անցած շաբաթ նրա կարողությունները ավելացան 1.5 միլիարդ դոլարով Տեսլայի բաժնետոմսերի գնի թանկացման հաշվին։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Տեսլայի բաժնետոմսերի գինը 7.5%-ով աճել է և շարունակում է բարձրանալ։ Webbush Security-ի գործադիր տնօրեն Դենիել Այվիսի խոսքերով Տեսլայի այս քայլը փոխում է խաղի կանոնները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, օրենսդիրները քննարկում են Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից առաջադրված Լիլիթ Թադևոսյանին հաստատելու հարցը։ Թեկնածուն պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, հավաստիացրել, որ դատական համակարգի անկախությունը կերաշխավորվի քննարկումներից հետո, պատգամավորները անցել են փակ քվեարկության։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ 102 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ ընտրեց Լիլիթ Թադևոսյանին։ 42-ամյա Թադևոսյանը 2018 թվականից Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահն է։ Մինչ քվեարկությունը մի քանի ժամ խորհրդարանը քննարկում էր նրա թեկնածությունը, որ դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին առաջադրել էր բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր դարձավ, երբ նախկին նախագահ Երվանդ Խունտկարյանը անցած սեպտեմբերին ընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Իր ելույթում Թադևոսյանը նշեց, որ դատավորների ծանրաբեռ նվազությունը դատական իշխանության առաջնային խնդիրներից է, որ պետք է լուծվի։ Խոսեց դատական իշխանության անկախությունից, շեշտելով, առանց դատարանների և դատավորների անկախության խոսք չի կարող լինել արդարադատության մասին։
Անկախությունն ու ինքնուրույնությունը դատական իշխանության անոտարելի հատկանիշներն են, որին պետք է նպաստեն իշխանության բոլոր թևերն ու հասարակության բոլոր շերտերը, ինչը բխում է իրավունքի գերակայության և այն անձանց շահերից, որոնք օգտվում են արդարադատությունից և ակնկալում են ստանալ այնպիսի վերջնակարգ լուծումներ, որոնք ամփոփված կլինեն արդարադատության բովանդակված դատական ակտերում։
Մինչ Լիլիթ Թադևոսյանի ելույթը և հարցու պատասխանը, նրան ազգային ժողովում ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Ստեփան Միքայելյանը։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հետաքրքրվեց, ինչու դա չի անում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։
Անցյալ երկու շաբթի օրը ողջ-առողջ ձեր բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը եկել է աշխատանքի, մինչև ուրբաթ ներառյալ։ Հանկարծ մեկնել է արձակուրդ, ինչ է պատահել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին, ինչու է նա փախել այսօրվա նիստին մասնակցությունից և ինչու եք դուք համաձայնել ներկայացնել էստեղ այս շատ կարևոր քննարկման առարկա Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածությունը։
Ստեփան Միքայելյանը պատասխանեց Թադևոսյանի թեկնածությունը ներկայացնելն իր համար պատիվ է, իսկ Ռուբեն Վարդազարյանի բացակայությունը առողջական խնդիրների հետ է կապված։
Ես չգիտեմ ինչ կանով եք տեղյակ թե չէ, բայց իր հետ հեծանիվով տենց վարելու ընթացքում ինքը վնասվել էր և պարբերաբար ողնաշարի հատվածում ինքը պարբերաբար բժշկական միջամտությունների կարիք է զգում, պրոֆիլակտիկ։
Արման Բաբաջանյանը նաև հարց ուղեց Լիլիթ Թադևոսյանին, խնդրեց գնահատել դատական իշխանության վերջին ամիսների գործունեությունը։ Պատգամավորի կարծիքով մեջբերում եմ դատական համակարգը վրեժ է լուծում Հայաստանի պետականությունից և քաղաքացուց և վերածվել է քաղաքական շահերով միավորված խմբի։ Պատգամավորը հիշեցրեց մասնավորապես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի հայտարարությունը։
Եվ մասնավորապես ուզում եմ կանգ առնել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ին արված հայտարարակ քաղաքական հայտարարությանը և այն իրողությանը, որ դատավորներից և ոչ մեկ, այդ թվում և դուք, բարձրագույն դատական խորհրդի որևէ անդամ ծտուն չի հանել և վերաբերմունք չի ունեցել այդ հայտարարության վերաբերյալ։ Համակարծիք եք եղել այդ հայտարարությանը։ Այդ եթե ոչ, այդ դեպքում ինչպես հասկանալ ձեր լրության պատճառները։
Լիլիթ Թադևոսյանն արձագանքեց.
Ինչ վերաբերում է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հայտարարությանը, ապա պարոն Բաբաջանյան, կարծում եմ, ես չեմ այդ հարցի հասցեատերը։ Ինչ վերաբերվում է վերջին շրջանում դատական իշխանության գործողությունների և այլն հետ կապված ձեր դիտարկմանը, յուրաքանչյուր դատավոր կարող է իր փոխարեն պատասխան տալ։
Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածուից կոնկրետ դիրքորոշում և գնահատականներ էին ակնկալում նաև իմ քայլը խմբակցության մի քանի պատգամավորներ։ Լիլիթ Թադևոսյանը, սակայն, գնահատականներ չհնչեցրեց, հիշեցնելով, ինքը դատական համակարգի ներկայացուցիչ է և խորհրդարանական ամբիոնի մոտ հնչեցրած ցանկացած կարծիք կամ գնահատական կարող է հետագայում իրեն կաշկանդել արդարադատություն իրականացնելիս։
Եթե այսօր չխուսափեմ, ինչպես դուք եք ասում, ձեր պատասխաններին, ձեր հարցերին պատասխանելուց, ես վաղը պետք է խուսափեմ այդ գործով արդարադատություն իրականացնելուց։ Ես այստեղ դրա համար չեմ կանգնած։ Արդարադատությունը այստեղ չէ վճռվելու եւ այստեղ չէ որոշվելու։
Լիլիթ Թադևոսյանի այս դիրքորոշումը ողջունեց իմ քայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Դուք պաշտպանում եք դատական իշխանության անառիկությունը, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը եւս Թադևոսյանի ելույթից եւ հարցերի պատասխաններից դրական տպավորություն ուներ։
Իսկ պատգամավոր ուզում է որ քաղաքական պրոցեսների վերաբերյալ դատավորը գնահատականներ տա թիվ 1 ամբիոնից եւ որը քիչ գնահատականներ տա, այլ այդ գնահատականները անպայման համընկնեն իր ձևակերպած բառամթերքին։ Բայց դա խորթանա լինում, ա պետքա լինի, կարծում եմ։
Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը նկատեց.
Առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ Գերագույն դատարանի ձևավորումից ի վեր հնարավորություն կա, որ Բարձրագույն դատական ատանի նախագահի պաշտոնը ստանձնի կին։ Եվ իմ կարծիքով, եթե մենք ուզում ենք հեղափոխական փոփոխություններ, մենք այս հանգամանքը եւս պետք է աշխատենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 9-ի Երակոգմ հայտարարությանը հաջորդել են բողոքի ակցիաներ, հնչել է վարչապետի հրաժարականի պահանջը, դրան միացել են խորհրդարանական ընդդիմադիր կուսակցությունները։ Արտախորհրդարանական ուժերը պահանջում են 1 տարով անցում էին վարչապետ նշանակել Վազգեն Մանուկյանին վարչապետին սացարող ուժերը։ Առաջարկել են արտահերտ ընտրություններ, բայց անցած կիրակի օրը շատերի համար անսպասելի հայտնեցին, թե նման հանրային պահանջ չկա։ Մինչդեռ մի շարք ՀԿ-ներ ենթադրում են, որ վարչապետի թիմին մտահոգում է իշխանության կորստի տարբերակը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Եթե հետպատերազմական այս լարված փուլում արտահերտ ընտրություններ չանցկացվեն, Հայաստանը չի կարողանա հաղթահարել լրջագույն խնդիրներ, համոզված է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Ոչ բավարար լեգիտիմություն ունեցող իշխանության պայմաններում այո, մենք կարող ենք պարտադրել սուվերենության կորուստի գնալ, սա լուրջ խնդիր է առաջացնում անվտանգության գլոբալ առումով Հայաստանի անվտանգության հարցերում։
Իշխանությունը արտահերտ ընտրությունների էջն այս փուլում փակում է։ Իշխող իմ քայլը խմբակցությունը պատճառաբանում է, թե խորհրդարանական ընդդիմությունը դրական չարձագանք է Փաշինյանի այս առաջարկին։ Իշխանության հետ չնստեց 1 սեղանի շուրջ հարցը քննարկելու։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը շարունակում է մեղադրել ընդդիմությանը։
Ասում ենք, եկեք, նստենք, քննարկենք, ու այդ առաջարկին ինչ հետևեց, որ ընդդիմադիր գործիչները մեկը մյուսին հերթ չտալով եկան եւ դա մեծ հաշվով մերժեցի։
Արտահերթի էջը փակելու իշխող ուժի քայլը դատապարտել են 1 տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ, որոնք հեղափոխության ժամանակ սատարել են Փաշինյանին։ Քաղաքացիական հասարակությունը պահանջում է, որ իշխող իմ քայլը խմբակցությունը գիտակցի պետության եւ քաղաքացու շահն ու վերադառնա արտահերթ ընտրությունների օրակարգին։
Իմ քայլը միանձնյա ընտրություններ չէր կարող օթի մեջ աներ, երբ որ ընդդիմությունը կպահանջի այդ ընտրությունները, մենք դա կքննարկենք։
Ընդդիմության հետ համաձայնության չգալը պատրվակ է, կարծում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Եթե վարչապետ Փաշինյանը ցանկանար, կաներ առանց որևէ ուժի կարծիքը հաշվի առնելու, ինչպես վարվել է շատ դեպքերում։
Համոզված եմ գրեթե, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատճառ էր մանգալիս չիրականացնելու արտահերտ ընտրություններ, եւ պատճառները կթավ նրա մեջ, որ իբր ինչ որ հարցի շուրջ համաձայնության չեն եկել։ Եթե ուզենար անցկացնել արտահերտ ընտրություններ, կանցկացնեն, ինչպես որ արել են բազմաթիվ այլ գործողություններ, որը առանձնապես ոչ մեկի կարծիքն էլ չեն հարցրել, ոչ լայն հանրության շերտերի, ոչ նեղ հանրության շերտերի։
Փաշինյանն ու թիմակիցները փակ հանդիպման ժամանակ նաեւ որոշել են, որ հանրության լայն շրջանում չկա արտահերտ ընտրությունների պահանջ, հետևաբար շարունակելու են աջակցել վարչապետին։ Իշխանության հետ քայլից հետո չեն դադարում հարցերը, ինչպես են որոշել, որ հանրության լայն շրջանակը իշխանության կարծիքին է։ Եթե կան այդպիսի հարցումներ, ինչու չեն հրապարակվում։
Ասեմ ինչ ենք մտածում, որ նման պահանջ չկա, որովհետև այս ընթացքում, բացի քաղաքական ուժերին առաջարկանելուց, մենք շփվել ենք մեր պատգամավորները, մեր պաշտոնյաները մարդկանց հետ են հանդիպել, եւ պահանջ կա այլի, պահանջ կա, ասում են ժողովրդական լեզվով ասում են, գնացեք գործ արեք, գնացեք թավիշը վերացրեք, գնացեք այս նախկիններից մեզ ազատեք, մենք ձեզանից դրանից ավել ուզելու բան չունենք։
Հանրության լայն զանգվածների անունից իշխանության վստահեցումները կարող էին արժանահավատ լինել, եթե հրապարակեին հետազոտություններ, ասում են Նինա Կարապետյանցը, բայց այսպիսի արդարացումներով նահանջելու պատճառն ուրիշ է։
Իրենք հասկացան, որ իրենք չեն ստանալու այն քվեն, որը որ ստացել են ժամանակին, չեն ունենալու անգամ կեսը, ես վստահ եմ անգամ քառորդը վստահության քվեի չեն ստանալու այս գործող իշխանությունները, որովհետև եթե իրենց թվում է Facebook-ա բնակ, իմ քայլականներին թվում է, որ լայքերի քանակով է որոշվում իրենց գործողություններին սատարելն ու աջակցելը, իրենք չարաչար սխալվում են,
չբացառելով, որ այո, իմ քայլի եւ մնացած բոլոր քաղաքական ուժերի վարկանիշի չէ, բայց այնուամենայնիվ ես պնդում եմ, որ այսօր վարչապետը ունի ամենաբարձր վարկանիշ։
Փաշինյանը տարեվերջին հայտարարեց 2021-ին ընտրություններ անցկացնելու իր մտադրության մասին եւ քաղաքական ուժերին հրավիրեց խորհրդակցությունների։ Բոլոր հարցադրումների պատասխանը ստանալու միայն մի տարբերակ կա՝ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, հայտարարում էր Հայաստանի ղեկավարը։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան ու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները փողոցում պայքարող հայրենիքի փրկության շարժմանը սատարող ուժերը հայտարարել են արտահերթ ընտրություններին կողմեն առանց Փաշինյանի վարչապետության։ Վերջին օրերին նրանք մոտեցան իշխանական օրակարգին, նշելով, թե ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող ուժը Փաշինյանի ղեկավարությամբ, եթե գնա արտահերթի, կմասնակցեն, ակտիվացավ նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, թե կմասնակցի ընտրություններին, եթե նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանն այն կազմակերպի։
Կոնկրետ առաջարկ եմ, թող հետ քաշեն, այդ իրականությունը, որտեվ չի կարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն մի քանի իրականություն առաջարկվել եւ միևնույն ժամանակ ասել, դե կազմակերպեք, ի՞նչ կազմակերպենք, Վեսնյակինը Ռոբերտ Քոչյանի համար կրելու համար նախատեսված ընտրությունը, թե Էդմոն Մարուկյանի համար նախատեսված ընտրությունը, որ ինքը ազգային ժողովի դալիճում դառնա վարչապետ, թե Գագիկ Ծառուկյանի կողմից առաջադրված Վազգեն Մանուկյանի համար, ժորտ չի լնում տենց։
Իրենք կարճած են իրենց աթոռներից, շատ ցավագին է, որևէ մեկը չի մտածում մեր Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի մասին, անվտանգության շահի մասին։
Իրավապաշտպանի տպավորությամբ իշխանությունը ընդրապայքարը տեղավորում է իր և նախկին իշխանության բևեռում, այդպիսով պետության շահի մասին մտահոգ ուժերին ու քաղաքացիներին զրկելով ընտրության հնարավորությունից։
Եվ այս հիմքերը ձեռ են տալի և իշխանությանը, նորից եմ ասում, ունենալ իբր երկու բևեռ, երբ շարքային քաղաքացի ստիպված է լինելու ընկնել տվայտանգնելու սենց մտորումների մեջ ու մնդրի հանցավոր ռեժիմին, թե ապիկար իշխանությանը։ Ոչ, այդպես չի, լինելու է երրորդ բևեռը, թող նշանակեն, և նրանք պարտավոր են ուղղակի նշանակել արտահերթ ընտրություններ, և արդյունքում կտեսնեն, կլինեն թե չեն լինի։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստը։ Այսօր ուշադրության կենտրոնում այդ մյուսներն էին, փաստաբանները ներկայացնում են խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություններ, դատարանը վճիռը կհրապարակի, գալիք հիմ շաբթի օրը մնացած զարգացումների մասին հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի, նրա նախկին ենթակաների գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այսօր հետաձգեց ՎԿ Բաբկեն Մկրտչյանին տուժող ճանաչելու վերաբերյալ միջնորդության լուծումը։ Այս հարցի վերաբերյալ Մկրտչյանի պաշտպան Զորայր Հարությունյանի դիմումը դատարանը ստացել էր դեռ 2019-ին, միջնորդության քննարկումը սակայն տեղի ունեցավ այսօր։ Պաշտպանի խոսքով Բաբկեն Մկրտչյանը, որը 2008-ի մարտին ոստիկանության ներքին զորքերի ծառայող էր, Արյունալի հետ ընդրական իրադարձությունների հետևանքով ստացել է բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ։
Ընդունել ձեր վարոտում գտնվող թիվ 7-2-53-19 ակերական գործով, ընդունել Բաբկեն Տիգրանի Մկրտչյանին ուժով ճանաչելու մասին որոշում։
Փաստաբանն ասում է, մարտի 1-ի գործից անջատված մասով իր վստահորդն ունի տուժողի կարգավիճակ, ուստի ըստ փաստաբանին այս գործով էլ այդ կարգավիճակը կարող է ստանալ։ Մեղադրող կողմը Մկրտչյանի պաշտպանի ներկայացրած միջնորդության կապակցությամբ առարկություններ չուներ։
Այս դատական քննության ընթացքում նմանատիպ միջնորդություններ քննարկել ենք ավելի լայն իմաստով։ Լայն իմաստով այնքանով, որ ներկայացվել է միջնորդություն, եթե թիվ 622-026-08 քրեական գործով կան տուժողներ, ապա բոլորը պետք է այս քրեական գործով ճանաչեն տուժողներ։
Չնայած առարկողներ չկային, դատարանն այդուհանդերձ միջնորդության լուծումն այժմ անհնար համարեց, քանի որ Մկրտչյանն այս գործով դատակոչված է որպես ՎԿ և պետք է ցուցմունք տա։ Ըստ դատավոր Դանի Բեկյանի միջնորդության լուծման համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ գործի փաստական հանգամանքներին։
Դատարանը հնարավոր չի դիտվում Օգտեն Մկրտչյանի միջնորդությունը նախքան գործի փաստական հանգամանքներին անդրադառնալը, հաշվի առնելով, որ միայն վերանշյալ հանգամանքները փաստերը քննության առարկադրածներից հետո դատարանը կարող է հետևության հանգել Օգտեն Մկրտչյանի ինքնիրական գործող տուժող ճանաչելու հիմքերի առկայության կամ բացակայության մասին։
Մարտի 1-ի գործով մի խումբ այլ տուժողներ, որոնք շարքերում են նաև զոհերի իրավահաջորդները, արդեն մի քանի ամիս է չեն մասնակցում դատական նիստերին, պատճառաբանելով, որ դատավարությունը վերածվել է մեջբերեմ, թանկարժեք ժամավաճառության և ֆարսի։ 1.5 տարի տևող դատավարությունը դեռ չի հասել Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին ենթակաների գործի բուն քննությանը։ Դատարանը մինչ այս տարատեսակ միջնորդություններ է քննել։ Բաբկեն Մկրտչյանի պաշտպանի ներկայացրած միջնորդությունն այսօր միակը չէր։ Փաստաբան Միհրան Հարությունյանը միջնորդեց վերածնել այս գործով մեղադրվող 2008-ին Երևանի Կայազորի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ ընդդրված խափանման միջոցը։ Գրավը դատարանը լսելով կողմերին գնաց խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակի երկու օրից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դժնդակ պատերազմի օրերին ակնհայտ էր, որ հակառակորդը հզոր առավելություն ունի հատկապես անոթաչուների առումով։ Խրամատում կամ փոխադրամիջոցում գտնվողների համար դրանք էին պատուհասը։ Հայաստանը պարտավոր է ԱԹՍ-ներ ունենալ հետախուզական հարվածային, դրանք ըստ էության հնարավոր է ոչ միայն ներկրել, այլև արտադրել։ Բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայկական արտադրության հարվածային անոթաչու սարքերը արդեն անցնում են պետական փորձարկումներ և հաջող ավարտից հետո կսկսվի դրանց արտադրությունը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը, ում ղեկավարման ներքո է նաև ռազմա արդյունաբերության պետական կոմիտեն։ Նախարարի խոսքով հետախուզական նշանակության անոթաչու սարքերի սերիական արտադրություն Հայաստանում սկսվել է միայն 2020 թվականին, որոնք կիրառվել են նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, իրենց լավ են դրսևորել, արժանանալով զինված ուժերի դրական գնահատականին։
Հետախուզական անոթաչուների մասով արդեն իսկ հասցվել է փորձարկվել և արտադրական հնարավորություններ կան հետախուզական մասով։
Եվ պատճաշ կիրառվել են։
Այո։ Հետախուզական հարվածայինի մասով պետական փորձարկումները որոշ դեպքերում արդեն անցնում են, այս փուլում են և կանցնեն ռազմական փորձարկումներ ու սերիական կգնան, այսինքն այն ուրեմն միջոցները, որոնք որ տրամադրված են եղել մեր զինված ուժերին, դրանք կիրառվել են հատկապես հետախուզական ուղղությամբ։
Արշակյանի խոսքով, եթե ռազմաարդյունաբերական համալիրում մշակումների և փորձնական գնումների համար պետ բյուջեից 2017-ին հատկացվել էր 1.6 միլիարդ դրամ, 2018-ին 2.4 միլիարդ, 2019-ին հատկացվել էր 3.8 միլիարդ դրամ, 2020-ին 6.7 միլիարդ, այս տարի հատկացվել է 4.6 միլիարդ դրամ։
Միանշանակ ապագայի տեխնոլոգիաները չեն սահմանափակվելու առնվազն անոթաչու սարքերով։ Դրանք ռոբոտացված համակարգեր, օպտիկա-լազերային միջոցներ, էլեկտրոնային խոցման միջոցներ, արհեստական բանականության կիրառումը պաշտպանական ոլորտում շատ ավելի ահագնանում, և հենց այդ նույն անոթաչու թռչող սարքերը առանց այս ալգորիթմերի դրանք կարելի ասել, որ պիտանի չեն։ Այդ ուղղությամբ նույնպես զարգացումներ կան, հիմա արդեն կարող են մի փոքր չակերտներ բացել հայկական օրինակ խոցող անոթաչուների դեպքում, փորձնական կիրառման մեջ արդեն իսկ կիրառվել են արհեստական բանականության ալգորիթմներ, հենց օբյեկտների ճանաչման, դրանց թիրախավորման համար։ Ինչ է դա տալիս, տալիս է այն, որ դու հետադարձ կապի կարիք չունես կառավարման համար, որովհետև այդ կապի միջոցը նույնպես հնարավոր է արձանագրել տարբեր սարքերի միջոցով, այսինքն մեկ ուղղությամբ կիրառման դեպքում ինքնուրույն կողմնորոշում և գնում գտնում է թիրախը։
Ըստ նախարարի, սպառազինության ցանկացած նոր տեսակ, որ մուտք է գործում զինված ուժեր, անցնում է ինստիտուցիոնալացման բավականին լուրջ փուլ և ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի զինված ուժերը կարողանան այն արդյունավետ կիրառել։
Կարող է զինված լինել աշխարհի ամենա կեր ժամանակակից միջոցներով, բայց չկարողանաս դա կառավարես եւ արդյունքում պարտվես պատերազմ։ Այն ինչ որ տեսանք մենք Արցախյան պատերազմի դեպքում, մեր հակառակորդը իր կառավարման համար լայնորեն ներգրավեց թուրքական զինված ուժերը։ Թե ալտաչների մասով, թե զորքերի կառավարման մասով, այսինքն այնպես չի, որ դուք ունեք զինատեսակ եւ այսօր տարակ եւ կիրառեցի։ Դրա համար հատուկ զորքեր են ստեղծվում, հատուկ ստորաբաժանումներ են ստեղծվում, կիրառման հմտություններ են սովորեցվում, վերապատրաստումներ են անցկացվում եւ դա լրջագույն process է։ Այո, այդ պրոցեսը սկսված է մեծ թափով, այո, եւ դա պետք է շարունակություն ունենա, բարելավելով մեր պաշտպանության զինված ուժերը։
Հակոբ Արշակյանի փոխանցման բրետանու ու ականանետերի արկերի նռնակների հայկական զինված ուժերի պահանջարկը այս տարվանից ամբողջովին կարտադրվի Հայաստանում։ Ռազմաարդյունաբերության պետական կոմիտեի նպատակն է աստիճանաբար ընդլայնել պահանջվող սպառազինության ռազմամթերքի հայաստանյան արտադրությունը, որպեսզի զինված ուժերի համալրումը արտերկրից հնարավորինս քիչ կախված լինի։ Նախարարը խոսեց նաև հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի, ծրագրային ապահովումներ, համակարգեր, սարքաշինություն 2020 թվականի արդյունքներից, հատուկ նշելով, որ թվերը չեն ներառում կապի օպերատորների արդյունքները։ Ոլորտում գործող 1228 ընկերությունների շրջանառությունն աճել է 20.6%, հասնելով 198 միլիարդ դրամի կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան $377 միլիոն։ Ոլորտում ներգրաված աշխատակիցների թիվը աճել է 22% և կազմել 18.747. Ոլորտի ընկերությունների վճարած հարկերը նախորդ տարի աճել են 14%, անցնելով 41 միլիարդ դրամը, եթե 2019-ին ոլորտում միջին աշխատավարձը հարկերը հանած կազմել է գրեթե 544 000 դրամ, ապա 2020-ին գերազանցել է 580 000-ը։ 2020 թվականին ոլորտը մուտք գործել 192 նոր ընկերություններ, որոնք ստացել են հավաստակ գրեր և կօգտվեն հարկային արտոնություններից։ Հայաստանյան ծագում ունեցող ստարտափերը 2020 թվականին ներգրավել են շուրջ $50 միլիոն ներդրումներ, հիմնականում արտերկրից։
Սա ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ Հայաստանում ստեղծվել են գիտատար պրոդուկտներ և ընկերություններ, որոնք կարողացել են այնպիսի արդյունքներ ցուցաբերել, որ հետաքրքիր են դարձել վենչուրային ներդրողների, այլ ներդրողների համար, և իրենց այդ գիտելիքային պրոդուկտների միջոցով և ընկերությունների կարողացել են ներգրավել շուրջ $50 միլիոն ներդրումներ։ Հույս ունենք, որ առաջիկայում այս թվերը կավելանան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկություններ է հայտնել մի խաբեության մասին, որի էությունը դժվար է ըմբռնել, գնահատել առանց էմոցիաների, քանի որ ուղեղը հրաժարվում է հավատալ, որ նման բան է հնարավոր, բայց եթե պատահել է, ուրեմն հնարավոր է։ Թեմային հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Անհետ կորած զինծառայողի ծնողից խարդախությամբ խոշոր չափերով գումար հափշտակած քաղաքացին ձերբակալվել, այնուհետ կալանավորվել է, տեղեկացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Ես զրճում եմ իմ կադարած հակաբարոյական և հակաիրավական արարքի համար, քանի որ զինվորի հորից օգտվելով իր բարոյական և հոգեկան վիճակից պահանջել եմ գումար խաբեության պատրվակով, որ կարող եմ հատուկ ծառայությունների օգնությամբ ետ բերել իր անհետ կորած որդուն։ Կատարել եմ շատ սխալ ու շատ վատ արարք, որի համար զղջում եմ։
Ըստ ԱԱՑ-ի ԱՀՆ անհետ կորածի ծնողին հայտնել է, թե ճշտել է, որ նրա որդին Բաքվի քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում է։ Բաքվից իբր երկրորդ երկրով Հայաստան տեղափոխելու համար էլ $3,000 է պահանջել ծնողից։ Պահանջված գումարը ստանալու ժամանակ էլ ԱՀՆ-ին բռնել են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Քրեական գործը հարուցվել խոշոր չափերով կաշառք ստանալու պատրվակով խարդախության փորձի կապակցությամբ։ ԱԱՑ-ն հայտնում է, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական եւ այլ դատավարական գործողություններ, դեպքի բոլոր հանգամանքները դուժողների ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղությամբ։ Սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ գերատեսչությունը հայտնում է անհետքորած զինծառայողի ծնողից կաշառք ստանալու պատրվակով խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու փորձի մասին։ Նման մի դեպքի առիթով էլ քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել Գեղարքունիքի մարզի 41-ամյա մի բնակչի, նա կալանավորվել է։ Արդյոք նման քրեական գործեր էլի են հարուցվել, փորձեցին գլխավոր դատախազությունից ճշտել, գերատեսչությունից խնդրեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համարում է, որ պետությունը բավարար ուշադիր չէ գերիների ու անհետ կորածների ծնողների նկատմամբ։ Այդ իսկ պատճառով էլ ասում են նման դեպքեր են արձանագրվում։
Գերիների, անհետ կորածների խնդիրների նկատմամբ պետք է լինել չափազանց ուշադիր, սա պետք է առաջնահերթ խնդիր լինի պետության հոգացության, ոչ միայն հոգացության քայլեր ձեռնարկելու, այլև հատուկ ուշադրություն ամեն մի ընտանիքի նկատմամբ։ Այս մարդիկ ամենախոցելի խավն են հենց պատերազմի շրջանում, պատերազմից հետո, և պետությունը պետք է ասի ինչ է ինքը անում, որ այդ մարդիկ իրենց մի քիչ ապահով զգան։ Այդ ուշադրությունը կարող են բացառել այսպիսի դեպքերը։
Երեկի դեպ անհետ կորածների ծնողներին և հարազատներին պաշտպանության նախարարն է հանդիպել։ Վաղարշակ Հարությունյանը վստահեցրել է, որ պաշտպանական համակարգում իրականացվում են անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները, անհետ կորածների գտնվելու հնարավոր վայրերի մասին տեղեկությունները հավաքելու, համադրելու, քարտեզագրելու և գործընթացը առավել արդյունավետ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ է համոզված, նման դեպքերը հնարավոր է բացառվեն, եթե պետությունն ավելի արդյունավետ աշխատի ոչ միայն ծնողների, այլև ադրբեջանական կողմի հետ։
Եթե այս աշխատանքը պատշաճ չի արվում, իմ նշած բոլոր գործոնները հաշվի չեն առնում, թե հարազատների հետ աշխատանքը, թե հակառակորդ կողմի հետ, ուրեմն այդ երկխոսությունը մարդասիրական իրավունքի վերաբերող խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, իդեպ որը պետք է դիտարկվի տարանջատ քաղաքական խնդրի քաղաքական կարգավորումից, ապա հայտնվում են մարդիկ, որոնք, ինչպես ասում են, սուրբ տեղը թափով չի մնում, հա, և փորձում են իրենց այդ մարդկանց դժբախտությունների վրա շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդել և կատարել նման հակամարդկային, հակաիրավական գործողություններ։ Սա միանշանակ պետության
թե քանի անհետ կորած կա 44-օրյա պատերազմի պատճառով պաշտոնական թվեր դեռ չեն հրապարակվում։ Անհետ կորածների վերաբերյալ տվյալներ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն է հավաքում։ Գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ասաց, մինչ այս պահը իրենց 600-ից ավելի անհետ կորածի ծնող է ահազանգել, բայց ցուցակն ընթացքում փոփոխվել է։
Նաև հետևել ենք այդ ցուցակի մեջ փոփոխություններին, որովհետև ընթացքում մի մասը հայտնաբերվել է, մի մասը որպես զոհված, մի մասը որպես գերի, մի մասը ողջ ուրեմն վերադարձել է կամ հայտնաբերվել է, և ցուցակում այս պահին մեր ունեցած տվյալները դա 400-ի կարգի է, հա։
Գերիների թվի մասին եւս պաշտոնական տվյալ չկա, գերեվարված անձանց հարցերով զբաղվող փաստաբանների տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվն աստում է 200-ից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի հակամարդկայինի մասին, այս մի հանցագործությունն էլ հրեշավոր է, զոհը անմեղ և անպաշտպան պստիկ է, լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Մայրը, խորթային ու խորթ տատը կասկածվում են 2 տարեկան երեխային դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս հասցնելով մահվան հասցնելու մեջ։ Նրանք ձերբակալվել են, փոխանցում է քնչական կոմիտեն։ Ծեցի, ինչպես նաև տրված դեղահաբի հետևանքով 2 տարեկան տղա երեխայի մահվան լուրը երեկվանից լայն տարածում գտավ համացանցում։ Մանրամասները պարզելու համար դեպքի հետքերով գնացինք։ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի ծայրամասի անմխիթար տնակում է ապրել ընտանիքը։ Փայտե դրան վրա կողպեք էր կախված, որը ոչ օտար հայացքներից էր պաշտպանում, ոչ էլ ցրտից։ Տան վիճակն ի ցույց էր դնում այնտեղ բնակվող ընտանիքի ծանր սոցիալական վիճակը։ Շուրջը նկատելիորեն հավաքված էր ամեն ինչ իր տեղում։ Հետնամասի պատուհանից նաև տան ներսներ տեսանելի։ Նույնպես ամեն ինչ կոկիկ էր, առանց ավելորդ իրերի ու թափթփվածության։
Երիտասարդ կնոջ մասին մոտ 20 օրվա պատմություն է, որ դա անգամ համայնքը տեղակ չի, նոր են բերել, եթե այդ երեխայի մասին է խոսքը, երեխան գրանցված չի համայնքում, հյուրի կարգավիճակով ենք իմացել։
Սոցիալական ծառայությունները եւս ըստ համայնքապետի անտեղյակ են եղել, որ տանը մանկահասակ երեխա է եղել, որևէ բան չէր հուշում տան հարակից տարածքում, անպետք իրերի կողքին միայն փոքրիկ բաննան էր հուշում, որ տանը փոքրիկ երեխա է բնակվել։ Անգամ հարևանները երեխայի մասին տեղյակ չէին։ Տնակը ընտանիքին չի պատկանել, նրանց տրվել է ժամանակավոր կացության համար։ 10-ից 15 քառակուսի մետր մակերեսով այս տնակում 6-ից 7 անձ է բնակվել։ Մահացած երեխայի 19-ամյա մայրը, 30-ամյա խորթ հայրը, ռազմիկը և 41-ամյա խորթ տատը իր դստրերի հետ։ Ընդամենը 10 օր առաջ գյուղապետից քնչական կոմիտեն ռազմիկի բնութագիրներ ուզել, թե ինչի համար էր, գյուղապետը չգիտի։ Միայն ասաց, որ ընտանեկան անախորժությունն է եղել պատճառը։
Ռազմիկը ոչ անձնագիր էր ունեցել, ոչ ծննդական, դրանով զբաղվել եմ անձամբ ես, որ մեր ռազմիկին ուղարկեինք բանակ, ճիշտ ասած, դիմել ենք վայենկոմատ, կոմիսիայի հետևանքով, կոմիսիայի արդյունքում ինքը ազատվել է բանակից։ Հնարավոր է, որ խնդիրներ ունեցած լինի, դրա համար ազատվել է։ Կարելի ասել մտավոր, ֆիզիկական ամեն ինչ նորմալ է։
Իր հետ շփվելուց այդ մտավոր խնդիրները ինչպես էին արտահայտվում։
Չեմ նկատել, այդ խնդիրները չեմ նկատել։
Ըստ քնչական կոմիտեի նախնական տվյալների, երեխայի մայրը, խորթ հայրն ու խորթ տատը հունվարից սկսած բարբերաբար հարվածներ են հասցրել 2-ամյա փոքրիկի մարմնի տարբեր մասերին։ Փետրվարի 6-ին ժամը 20-ի սահմաններում երեխայի խորթ հայրը չքնելու անդադար լաց լինելու պատճառով ծեծի է ենթարկել նրան հարվածներ հասցրել դեմքի եւ գլխի շրջանում, որից հետո երեխայի ինքնազգացողությունը վատացել է, իսկ փետրվարի 7-ին նրա մոտ նկատել են թուլություն, որից հետո էլ երեխան մահացել է։ Անարատի մարզային քնչական վարչության շենքի մոտակայքում մի աղջիկը հանդիպեցինք, որ մահացած երեխայի հեռու բարեկամ ներկայացավ։ Ինչպես ավելի ուշ պարզեցինք, նույն տանը բնակվող խորթ հորաքույրն էր, միայն ասաց, որ երեխան շատ չար է եղել եւ կարող է հենց չարության համար է ծեծի ենթարկվել, թեպետ վստահեցնում էր, որ երեխային տանը հարազատի պես են ընդունել։ Թե ինչի համար էր երեխան ծեծի ենթարկվել, քննությունը դեռ կպարզի, իսկ որ մահը վրա էր հասել գլխին ստացած ուժեղ հարվածից, դատաբժշկական փորձաքննությունն արդեն հաստատել է։
Ներքին օրգանների կողմից, որովայնի եւ կրծքավանդակի օրգանների կողմից վնասվածներ չեն եղել, սակայն գլխուղի ձախ կիսագունդը ամբողջությամբ գտնվել է արյան մեջ, հեմատոմայի մեջ։ Հավանաբար մահվան պատճառը եղել է ձախ կիսագնդի հսկա հեմատոման։ Հարվածից, հեմատոմաները սովորաբար առաջանում են հարվածներից, տրավմատիկ հեմատոմա է եղել։ Եթե հաշվի առնենք, որ երեխան բավականին փոքր է, հա, այդ երեխային, չգիտեմ, շատ մեծ ուժգնության հարվածել պետք չի, որ գլխուղի հեմատոմա զարգանա։
Երեխային հիվանդանոց տեղափոխել է շտապօգնության մեքենան, որի բժիշկը տեղում արդեն իսկ արցանագրել է երեխայի զարկերակի բացակայություն եւ շնչառության կանգ։
Մի քանի րոպեի ընթացքում երեխան հասցվել է մեր կենտրոնի ընդունարան, որտեղ արդեն նայել են եւ մանկաբույժը եւ ռեանիմատոլոգը եւ բոլոր մասնագետները, նման դեպքերում բոլոր մասնագետները անպայման նայում են մեր հիվանդներին, բայց նայելու բան այլևս չի եղել, անելու բան առավել եւս, որովհետեւ երեխան մահացած է եղել եւ հաստատվել է մահվան փաստը։ Նու արդեն դիակի նախնական զննման ժամանակ հայտնաբերվել է մարմնի բոլոր հատվածներում, մասնավորապես գլխի շրջանում, բազմաթիվ կապտուկներ եւ քերծվածներ, վերքեր։
Ծնողները ոստիկանությանն ասել էին, թե իբր երեխան պատահաբար տատիկի դեղերն է խմել 2 հապ դիմեդրոլ, բայց ոստիկանների ունեցած տեղեկությունների համաձայն երեխային ծեծել են, հետո դեղ խմեցրել։ Քրեական գործ է հարուցված մի խումբ անձանց կողմից դիտավորության առողջությանը ծանր վնասվածք պատճառելու դեպքով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ։ Հոդվածը նախատեսում է ազատազրկում 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ վեճը լարվածություն է առաջացրել Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերություններում։ Մոսկվան դիվանագետներ է արտաքսել, նրանց մեղադրելով ցույցերին սատարելու համար։ Արևմուտքն էլ համարժեք որոշումներով է պատասխանում, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Գերմանիան, Լեհաստանն ու Շվեդիան 3 միասնաբար իրենց երկրներից վտարեցին 3 ռուս դիվանագետների։ Ի պատասխան Կրեմլին նույնանման քայլի Մոսկվան եվրոպական այդ երկրների դիվանագետներին արտաքսել էր անցած շաբաթ, պատճառաբանելով, թե վերջիններս մասնակցել են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու աջակցող ցույցերին. Ընդ որում Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այդ որոշումը հրապարակել էր ճիշտ այն ժամանակ, երբ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով բարձրագույն հանձնակատարը ժամանել էր Մոսկվա քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների ապագան։ Բորելը հետո խոստովանել էր, որ Մոսկվայի որոշման մասին տեղեկացել էր սոցիալական ցանցերից։
Yes, during my meeting with Minister Lavrov, I got the news that three European diplomats.
Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկացա, որ եվրոպացի 3 դիվանագետների պատրաստվում են վտարել։ Այդ ժամանակ դա դեռ լուր էր, որը շրջանառվում էր սոցիալական ցանցերում, իսկ հետո դարձավ իրականություն։ Ես փոխանցել եմ, որ այդ որոշումն անընդունելի է եւ հորդորել եմ այն վերանայել։
Forming activities incompatible with their role as diplomats. This decision has to be reconsidered. And all European member states are united against it.
Ռուսաստանի իշխանությունները մինչդեռ ոչ միայն չեն վերանայել որոշումը, այլև հրապարակավ հայտարարել էին, մտադիր չեն տեղի տալ Բրյուսելի նաև մյուս պահանջների առջև։ Մենք ձեզ վստահելի գործընկեր չենք համարում, հայտարարել էր արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, մի կողմ դնելով դիվանագիտական նրբանկատությունն ու էթիկայի նորմերը։
Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, все чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания.
Մենք հաշտվել ենք, որ Եվրամիությունը ավելի ու ավելի հաճախ է միակողմանի սահմանափակումներ մտցնում մեր հանդեպ, որոնք որևէ իրավական հիմք չունեն։ Մենք մեր կյանքը կառուցում ենք հիմնվելով այն համոզմունքի վրա, որ Եվրամիությունը վստահելի գործընկեր չէ, գոնե այս փուլում։
Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию.
Ավելի ուշ ամփոփելով Մոսկովյան այցի արդյունքները Ջոզեփ Բորելը հայտարարել էր. Մոսկվան մերժեց արավել կառուցողական երկխոսության անցնելու իր առաջարկը, նախընտրելով բաժանարար գից քաշել երկկողմ հարաբերություններում։ Դիվանագետների այս կոշտ հայտարարություններն ու միմյանց դեմ պատժամիջոցները շատերին են հիշեցրել սառը պատերազմի ժամանակները։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերություններն այժմ գտնվում են խորը ճգնաժամում, ընդ որում բարելավման նշաններ առայժմ չեն երևում։ Ճիշտ հակառակը, Ռոյթերզի աղբյուրների համաձայն, եվրոպական մի քանի երկրներ այժմ մեծացնում են ճնշումը Բրյուսելի նկատմամբ, պահանջելով սառեցնել հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շինարարությունը, որով նախատեսվում է ռուսական գազը հասցնել Եվրոպա։ Արդեն հաղորդվել է, որ այդ հարցը քննարկվելու է այս ամսվա վերջին, փետրվարի 22-ին, Միության անդամ երկրների արտգործնախարարների հերթական գագաթնաժողովում։ Մինչ այդ այսօր երեկոյան Եվրամիության արտգործնախարարը Եվրախորհրդարանում զեկույց կներկայացնի Մոսկովյան այցի մասին և կլսի պատգամավորների տեսակետները։ Ակնկալվում է, որ բանավեճը կանցնի թեժ մթնոլորտում, հանդիպման նախորդին խորհրդանի պատգամավոր Էստոնիայի պաշտպանության նախկին նախարար Ռիխո Տերասը դիմել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարին, պահանջելով պաշտոնական անկանել Բորելին, եվրոպական արժեքները ըստ արժանվույն չպաշտպանելու եւ միության վարկանիշը ստվերելու համար։ Ըստ էստոնացի գեներալի, Եվրախորհրդանի շուրջ 700 պատգամավորներից 80-ն արդեն միացել են իր բացնամակին։ Եվրահանձնաժողովը սակայն երեկ հայտարարել է, որ Բրյուսելում արտգործնախարարի պաշտոնանկության առիթ չեն տեսնում, նրա այցը անհրաժեշտ էր, չի կարելի հանդիպումից հրաժարվել միայն այն պատճառով, որ այն բարդ է լինելու, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Էրիկ Մամերը։
Soutien aux représentants pour ce voyage à Moscou qui était un voyage.
Անշուշտ նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լեյենը իր լիակատար աջակցությունն է հայտնել բարձրագույն հանձնակատար Բորելի Մոսկովյան այցին, որը ծայրահեղ զգայուն այց էր։ Մենք այդ մասին գիտեինք մինչև նրա մեկնումը եւ այցն էլ դա հաստատեց։
L'Union européenne puisse écouter que le collège pardon puisse écouter.
Վելուցելով այցից հետո Միության ներսում սկսված բանավեճերը, ինչպես նաև այն փաստը, որ մինչ օրս Կրեմլին պատժելու հարցում Բրյուսելում չկա միասնական դիրքորոշում, փորձագետները փաստում են, այս խաղակեսում հաղթողը Մոսկվան էր։ Լավրովը ստացավ այնինչ ուզում էր, բաժանեց եւ տիրեց, Թվիտերում գրել է Ֆինլանդիայի նախկին վարչապետ Ալեքսանդր Սթափը ընդգծելով. Այսօր եվրոպացիների կողմից խաղի բոլոր մասնակիցները, լինի Եվրահանձնաժողովը թե Եվրոպական խորհրդարանը, պետք է հասկանան, որ Ռուսաստանի հանդեպ երկու ռազմավարություն կարող է արդյունքներ տալ՝ միասնականությունը եւ հաստատակամությունը։ Այժմ գուցե եկել է միաժամանակ երկուսն էլ ի ցույց դնելու ժամանակը, ընդգծել է Ֆինլանդիայի նախկին վարչապետը։
Ու
Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև առկա բազում խնդիրներից այս պահին ամենասկզբունքայինը 2015-ի միջուկային պայմանագիրն է, որից Ամերիկան Դոնալդ Թրամփի վճռով դուրս է եկել։ Երկու երկրներն էլ թերևս կցանկանային ելք գտնել, բայց հիմա այն դասական պահն է, երբ մեկը մյուսից է պահանջում անել առաջին քայլը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան նոր վարչակազմն առայժմ փորձում է Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում հստակ քաղաքականություն մշակել, գրում է Reuters գործակալությունը դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով։ Գործակալության պնդմամբ այս պահին Սպիտակ տունն ու Պետ Դեպարտամենտը մի շարք տարբերակներ են քննարկում, չկարողանալով սակայն կանգ առնել դրանցից որևէ մեկի վրա։ Ամենահավանական տարբերակն ըստ գործակալության այսպես կոչված փոքր քայլերի քաղաքականությունն է։ Դրա իմաստն այն է, որ կողմերից ոչ մեկ ամբողջությամբ չի վերադառնում 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթների կատարմանը, միաժամանակ փոքր զիջումների գնալով և ժամանակ շահելով, Reuters-ին են փոխանցել խնդրին ծանոթ միանգամից 3 դիվանագիտական աղբյուրներ։ Ամերիկյան դիվանագիտական աղբյուրների պնդմամբ նման միջանկյալ լուծումը մի կողմից հնարավորություն կտա կանխել Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների սրընթաց վատթարացումը, որը սկիզբ առավ 2018 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն լքեց Իրանի հետ կնքված բազմակողմ համաձայնագիրը։ Մյուս կողմից ըստ Reuters-ի փոքր քայլերի քաղաքականությունը կարող է ստիպել Իրանին դադարեցնել ուրանի հարստացման ուղված գործողությունները, փոխարենը որոշակի զիջումներ կործելով Վաշինգտոնից։ Խոսքը մասնավորաբար Իրանի դեմ գործող խստագույն տնտեսական սահմանափակումների որոշակի մեղմացման մասին է, ինչը սակայն ըստ դիվանագետների շատ հեռու կլինի պատժամիջոցների վերջնական վերացումից։ Reuters-ի աղբյուրները պնդում են, որ զիջումների թվում կարող է լինել արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից Իրանին տրամադրվելիք վարկը, մի գաղափար, որին Թրամփի վարչակազմը տարիներ շարունակ կտրականապես ընդդիմանում էր, պնդելով, թե դա ոչնչով չարդարացված միակողմանի զիջում կլինի։ Զիջումների թվում կարող է լինել նաև Իրանի համար միջազգային շուկայում մարդասիրական նշանակության ապրանքներ ձեռք բերելու սահմանափակումների մեղմացումն, ինչպես նաև այդ երկրի հետ առևտրի հատուկ մեխանիզմի ստեղծման եվրոպական առաջարկին չընդդիմանալը։ Այս վերջին տարբերակը խնդրին քաջածանոթ արևմտյան դիվանագետներից մեկն անվանել է մեջբերում խելամիտ և իրատեսական, չբացառելով նաև արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից Իրանին վարկի տրամադրման հավանականությունը։ Նշեմ սակայն, որ այս պահին Սպիտակ տանից հնչող տեսակետը հիմնականում նույնն է. գնդակը Իրանի դաշտում է և իրադարձությունների հետագա զարգացումը կախված է բացառապես պաշտոնական Թեհրանից։ Նախորդին այս տեսակետը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեն Պսակին։ Կարծում եմ, որ նախագահի ազգային անվտանգության խնդիրներով զբաղվող մեր թիմի մոտեցումը հետևյալն է. Իրանից է կախված կվերադառնային միջուկային համաձայնագրի դրույթների և դրանցով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը, թե ոչ։ Այդ դեպքում արդեն մենք կարող ենք առաջ շարժվել մեր քննարկումներում, հայտարարում էր Պսակին։ Թեհրանում, սակայն, տրամագծորեն հակառակ տեսակետն ունեն։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ միջուկային համաձայնագրից առաջինը հրաժարվել է Վաշինգտոնը և հենց ամերիկյան իշխանություններն է, որ պետք է առաջին քայլը կատարեն։
Ագեր Միխան Իրան
Եթե նրանք ցանկանում են, որպեսզի Իրանը շարունակի կատարել համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները, ապա Միացյալ Նահանգները պետք է ամբողջությամբ վերացնի մեր երկրի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, և դա պետք է իրական գործողությունների, այլ ոչ թե զուտ խոստումների կամ թղթի մի կտորի մակարդակի գործողություն լինի։ Նրանք պարտավոր են վերացնել պատժամիջոցները, և երբ մենք տեսնենք ու զգանք, որ այդ ամենն իրոք ճշգրտորեն կատարվել է, այդ դեպքում կվերադառնանք միջուկային համաձայնագրի դրույթ ների կատարմանը։ Կիրակի օրը երկրի բարձրագույն սպայակազմի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։
Դա էհսաս կունիմ, կե դրոստ տարին որ լաղ շուտը ու վաղ մա համ բին տաղուդոտ բերջոմի։
Նշեմ սակայն, որ արևմտյան աղբյուրները Վաշինգտոնի կողմից պատժամիջոցների ամբողջական վերացման հնարավորությունը քիչ հավանական են համարում, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ տարբերակը ամբողջությամբ ևս չի բացառվում։ Այս պահին Սպիտակ տանը լուրջ քննարկումներ են ընթանում և շրջանառության մեջ գտնվող տարբերակ ներից մեկը ուղակի վերադարձն է 2015-ին կնքված համաձայնագրի կատարմանը, քննարկումներին ծանոթ աղբյուրներից մեկը փոխանցել է Reuters-ին։ Գործակալությունը, սակայն, ենթադրում է, որ Բայդենի վարչակազմի նման քայլը լուրջ քննադատության կարժանանա նախև առաջ հանրապետական կոնգրեսականների կողմից, որոնք համոզված են, թե Թեհրանի հանդեպ Թրամփի որդեգրած քաղաքականությունը Վաշինգտոնին Իրանի դեմ ճնշումների հավելյալ լծակներ է տրամադրել։ Reuters-ի փոխանցումը, սակայն, այս պահին դիվանագիտական շրջանակներում առկա գլխավոր որ մտավախությունները վերաբերում են ժամանակի սղությանը։ Փետրվարի 21-ին ուժի մեջ է մտնում Իրանի խորհրդարանի կողմից ընդունված որոշումը, որով ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետները զրկվում են Իրանի տարածքում ազատորեն տեսչական այցեր իրականացնելու իրավունքից։ Եվրոպացի երեք դիվանագետներ, որ զրուցել են Ռոյտերսի հետ, գրեթե նույն բառերով են նկարագրել ստեղծված կացությունը. հնարավորությունների պատուհանը փակվում է։ Սա անհապաղ լուծման կարոտ խնդիր է, եթե այսօր մենք չօգտվենք հնարավորությունների այդ պատուհանից, դժվար է պատկերացնել, որ առարկայական բանակցությունները կարող են մեկնարկել մինչև աշուն, նշել է եվրոպացի դիվանագետներից մեկը։ Արևմտյան աղբյուրները հիշեցնում են, որ հունիսին Իրանում նախագահական ընտրություններ են կայանալու, որոնց ընթացքում հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունեն Վաշինգտոնի հանդեպ կոշտ քաղաքականություն որդեգրած ուժերը։
Դոնալդ Թրամփը մի յուրօրինակ ռեկորդ է սահմանել, դառնալով ԱՄՆ պատմության ընթացքում առաջին նախագահը, ով մեկ պաշտոնավարման ընթացքում հաջողացրել է երկու անգամ ենթարկվել իմպիչմենտի։ Այսօր սկսվել է բուն դատավարությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դոնալդ Թրամփը դարձավ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը, ով երկու անգամ իմպիչմենտի ենթարկվեց։ Անցյալ տարի Սենատն արդարացրել էր Սպիտակ տան ղեկավարին, ում դեմոկրատները մեղադրում են պաշտոնական դիրքի չարաշահման և արդարադատությանը խոչընդոտելու մեջ։ Այս անգամ 45-րդ նախագահին Միացյալ Նահանգների դեմ խռովություն հրահրելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Քաղաքական ընդդիմախոսների պնդմամբ Թրամփն է իր գործողություններով նպաստել հունվարի 6-ին Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած Արյունալի անկարգությունների ծավալմանը։ Կոնգրեսի վրա հարձակմանը, որոնց հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, այդ թվում Կապիտոլիումի շենքը հսկող ոստիկաններից մեկը։ Ամբողջը Կապիտոլիումի բլուր էր ուղևորվել հեռացող նախագահի հրավիրած հանրահավաքից անմիջապես հետո և նրա ցուցումով։ Այդ հավաքի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը հերթական անգամ առանց փաստարկներ բերելու հայտարարում էր, թե դեմոկրատներն ընտրությունները գողացել են, իր կողմնակից ներին կոչանելով գնալ կոնգրես և քաջալերել այդ պահին կոնգրեսում Ջո Բայդենի հաղթանակը վիճարկող հանրապետականներին։ Հենց այս հայտարարություններն ու գործողությունները հիմք ընդունելով դեմոկրատական ճամբարի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև մի խումբ հանրապետականներ, Թրամփի երկրորդ իմպիչմենթի գործընթացը հասցրին օրենսդիր մարմնի վերին պալատ։ Այս րոպեներին Միացյալ Նահանգների Սենատը վերածվում է դատարանի, որտեղ գլխավոր ամբաստանյալը կլինի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը։ Սենատը ներկայումս հավասարապես բաժանված է դեմոկրատների և հանրապետականների միջև 50-50 հարաբերակցությամբ, հաշվի առնելով, որ Թրամփին մեղավոր ճանաչելու համար անհրաժեշտ է ձայների 2/3-ը, նրա դեմ պետք է հանդես գան 17 հանրապետական սենատորներ, սակայն մինչ այս պահը պաշտոնաթող նախագահի դեմ արտահայտվել են նրա միայն 5 ուսակիցներ։ Սենատի դեմոկրատական թևի առաջնորդ Չակ Շումերն այսօր ներկայացնելով լսումների օրակարգը վստահեցրել է, դատավարության արդարությունը երաշխավորված է։
That will ensure a fair and honest Senate impeachment trial of the former president.
Իմպիչմենթը թույլ կտա պարզել ճշմարտությունն ու պատասխանատվությունը, որոնք անհրաժեշտ են հունվարի 6-ին մեր ժողովրդավարության վրա հարձակումից հետո, որի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։
Նախորդ իմպիչմենթի այսպես կոչված մենեջերները հանդես են եկել առանձին հայտարարությամբ, որում պնդել են ներկայացուցիչների պալատը դատական վեճերի ընթացքում կապացուցի, որ նախագահ Թրամփն արժանի է մեղադրական դատավճռի եւ որակազերկման, ինչը նրան կարգելի զբաղ գեցնել ցանկացած պատվավոր եւ վստահելի վարձատրվող պաշտոն Միացյալ Նահանգներում, ասված է հայտարարությունում։ Ինքը գլխավոր ամբաստանյալը Դոնալդ Թրամփը ինքնապաշտպանական ճառով հանդես գալու ցանկություն չունի, ոչ էլ ներկա կգտնվի ամենայն հավանականությամբ շուրջ մեկ շաբաթ շարունակվելի գործընթացին։ Նայ ժամերին Ֆլորիդայում է, տեսախցիկները նախկին նախագահին նկատել են Ուեսթ Փալմ Բիչում գտնվող իր ակումբում գոլֆ խաղալիս։ Թե Թրամփը, թե նրա պաշտպանական թիմն Ի սկզբանե պնդում են, որ Միացյալ Նահանգների պաշտոնաթող նախագահի դեմ հակասահմանը դրական գործընթացներ են իրականացվում։ Թրամփի փաստաբանների համոզմամբ Սենատը չունի սահմանադրական լիազորություններ նախկին նախագահի դեմ դատական գործընթացներ սկսելու համար, քանի որ նա արդեն թողել է պաշտոնը և հանդիսանում է մասնավոր անձ։ Բացի այդ, ինչպես պնդում են նրանք, նախկին նախագահը ընտրությունների արդյունքները կասկածի տակ դնելու մասին խոսել է, օգտվելով սահմանադրությամբ երաշխավորված խոսքի ազատության իրավունքից։ Իդեպ լսումներից մեկ շաբաթ առաջ նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը, որը պետք է նրա շահերը ներկայացներ, այսօր մեկնարկող իմպիչմենթի լսումներին հրաժարական էր ներկայացրել։ Վերջին պահին նրանց փոխարինելու գործը ստանձնել են փաստաբան Դեյվիդ Շոենը, ով հայտնի է որպես սեռական ոտնձգությունների համար մեղադրվող դերասան Բիլի Կոզբի պաշտպան և Բրյուս Քաստերը։ Վերջինս երկար տարիներ աշխատել է մեծահարուստ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ, ով ինքնասպան է եղել բանտում, որտեղ սպասում էր անչափահասներին սեռական տրաֆիքինգի ենթարկելու աղմկահարույց գործով դատավճռին։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Երևանյան մայրաքաղաքային խնդիրներին։ Այսօր ավականու նիստը երևանցին երազում է նորմալ տրանսպորտի մասին, որ այնպես լինի, ինչպես ասենք, Եվրոպայում։ Իդեպ հին մայրցամաքի գրեթե բոլոր քիչ թե շատ մեծ քաղաքներում կան տրամվայներ, և ամեն տարի նոր գծեր են անցկացվում, բայց Երևանում այդ էկոլոգիապես մաքուր, հրաշք փոխադրամիջոցը նախկինները դատապարտել են մահվան և ի կատարենացել վճիռը։ Դետող գոնե նորմալ ավտոբուսներ լինեն, դրանք բերվում են, սակայն ընդդիմությունը նաև քննադատություն է հնչեցնում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Սեպտեմբերին Երևանի փողոցներ դուրս կգան 8.6 մետրանոց 161 նոր ավտոբուսներ։ Ազատությանն այսօր փոխանցեց Երևանի փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Դեկտեմբերին հայտարարված այս ավտոբուսների ձեռքբերման մրցույթն ամփոփվել է։ Մասնակցել են 3 ընկերություններ, գնահատող հանձնաժողովը 3 արդեն ընտրել է հաղթողին։ Մինչ այդ անփոփոխ 100 դրամ սակագնով Երևանում արդեն շահագործվում են նոր ձեռքբերված 100 փոքր ավտոբուսներից 10-ը։ Երևանը բերվել դրանցից առայժմ 40-ը, մյուս 60-ն ըստ պայմանագրի տեղ կհասնի մինչև մարտ։ Ավագանու ընդդիմադիր Լույս Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ասում է, այս նոր փոքր ավտոբուսները սովորական գազելներ են, իսկ տրանսպորտային նոր ցանցի ծրագրում գազելների մասին խոսք չի եղել։ Հարցնում է, ինչու են ավտոբուսների փոխարեն դրանք հայտնվել մայրաքաղաքի փողոցներում։ Պատասխանում է փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։
Կան Երևան համայնքում կան որոշ վայրեր, օրինակ Սարիթաղը, Նորքմարաշը եւ տարբեր այլ վայրեր, որտեղ այդ 7.5-ից 8.5 մետրանոց ավտոբուսները չեն կարող աշխատել։ Եվ դա էր պատճառը, որ որոշում կայացվեց ձեռք բերել ավելի փոքր երկարության ավտոբուսներ։
Երևանի նոր տրանսպորտային ցանցի համար պահանջվող գումարը մոտավոր հաշվարկներով 150-ից 200 միլիոն դոլար է։ Փոխքաղաքապետի խոսքով իրենք ևս մեկ մրցույթի տարբերակ են քննարկում, որով էլ ձեռք կբերվի շուրջ 140 ավտոբուս 7.5-ից 8.5 մետրանոց։
Այս պայդրության Երևան համայնքում ունենք 248 ավտոբուս Հայգերմակնիշի, և եթե ունենանք արդեն նոր ավտոբուսներ 3, ապա կունենանք 548 ավտոբուս։
Ընդհանուր առմամբ Երևանի տրանսպորտային նոր ցանցում նախատեսված է շահագործել շուրջ 880 ավտոբուս։ Փոխքաղաքապետ Սարգսյանի խոսքով վերափոխման կարիք ունեցող Երևանի երթուղային ցանցից բացի կլինի նաև միջանկյալ ցանց, որի շրջանակներում ուղևորները կարիք չեն ունենա քաղաքի մի ծայրից մյուս ծայրը հասնելու համար մեկից ավելի տրանսպորտ փոխել։ Սա 55% և ավելի դեպքերում, հավելեց փոխքաղաքապետը։
Միջանկյալ ցանցի շրջանակներում հնարավորություն կլինի, որ քաղաքացիները մեկ վայրից մեկ այլ վայրը տեղափոխվելու համար մեկ տրանսպորտային միջոցից կօգտվեն, բայց ընդհանուր առմամբ վերջնական, երբ որ մենք ունենանք երթուղային ցանցը, այսինքն 18 մետրանոց ավտոբուսներով համալրված 12 7.5-ից 8.5, տրամաբանությունը այնպես է դրված, որ դեպքեր կլինեն, որպեսզի որ քաղաքացիները մի տեղ տեղափոխվելու համար պետք է տեղփոխ իրականացնեն, բայց իհարկե վճարելով մեկ անգամ։
Ավագանու Լույս Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի խոսքով, այս քայլերով քաղաքային իշխանությունը չի կարող համարել, որ լուծում է մայրաքաղաքի տրանսպորտի հարցը, ինչն ի դեպ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի նախընտրական գլխավոր խոստումներից մեկն էր 2018-ին։ Ավագանու ընդդիմադիր անդամի պնդմամբ միայն նախորդ տարի շուրջ 450 գազել է գծերից հանվել 15 տարվա մաշվածության հիմնավորմամբ։ Խաժակյանը կարծում է, որ ուղևորները կանգ առնելու ավելի երկար կսպասեն նոր ավտոբուսների ժամանմանը։
Թվականակի իմաստով, նստատեղերի իմաստով գուցե կոմպենսացիան հասնի այդ 450-ին, բայց վստահաբար դրանով տրանսպորտի խնդիրը չի կարգավորվի, որովհետև պատկերացրեք, եթե գալիս է, չգիտեմ, 15 րոպեն մեկ գազել, ապա մեկ մեծ ավտոբուսով, եթե փոխարինենք այդ 3-4 գազելները, բնականաբար ժամանակահատվածը էապես երկարելու է։ Նոր տրանսպորտային համակարգը եթե ներդրվեր, պատկերը բոլորովին այլ կլիներ, որովհետև այնտեղ ցանցը այլ է եւ նոր լուծումներ է ենթադրում։ Այս պարագայում այն ինչ որ իրենք գնել են այս տարիների համար, կարող է միայն կոմպենսացնել 2018 թվից հետո եղած վնասները, բայց 2018-ի համեմատ ընդհանուր տրանսպորտի պրոբլեմը լուծված համարել չի կարելի։
Ավագանուն իստի ընդմիջմանը սովորաբար քաղաքապետը ճեպազրույց է ունենում լրագրողների հետ։ Այսօր նրան հարցեր ուղղելու հնարավորություն չունեցանք։ Փոխարենը մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք։ Մամուլը գրում է, որ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը նշանակվելու է Չեխիայում Հայաստանի դեսպան։ Առաջարկ եղել է քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական տալու է։
Հայկ Մարությունյանի պաշտոնավարումից ի վեր դեղի մամուլում, հա, տարատեսակ բամբասանքներ են տարածվել քաղաքապետի հրաժարականի, պաշտոնը վաղաժամ լքելու եւ այլ այդ տեսակի լուրեր են տարածվել։ Երևանի քաղաքապետը իր պաշտոնը երևանցիներից իր մանդատը ստացել է 5 տարի ժամկետով եւ իր մանդատով սահմանված գործունեությունը ծավալում է բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնք իրականացման ընթացքի մեջ են։ Իսկ դեղին մամուլի տարածած բամբասանքները թույլ տվեք չմեկնաբանել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը։